Салам, периштелер хақында кеп кетенінде, олары ақ, өзінді нұр яйратып тұрян ғанатлы екеніне көз өңімізі келер. Олары хаятымызды бір кезек хем көрмен болса хем, олар хақында оқаларымыз вә киноларда көрінлерімізден олары шейлі суратландырыяс. Асланда периштелер түрлері вә өзіпелеріне көрі бір нәчі дүрлі болян екен. Эсаслары доландырыян периштелер Худайы шохратландырычы алты канатлы серафимлар. Архангеллар, ягъни баш периштелер, Худайын хузурунда дурян каруплар ве адамлары хызмат эден периштелер. Юкарда беллеп кечен периштелерин хеммесинин везипелери мәлим, эмма эсаслары доландырычы периштелер нәхилле периштелер экен. Мукаддес китапта оларын бір нәчесі кетірлен. Мукаддес китапта алау периштесі хаққында шейлі дейлен. Сонра құрбанлық спасындағы ода көзекчілік еден башқа бір периште спадан шығып, өткір ораклы периште батлы сес білем шейлі дейді. Сен де өткір орағыңы ішлет. Ердегі үзім ағачындағы салқымлары иық. Чөнки өзім бішіптір. Йоханна келен ачықлықларың 14-ші бап 18-ші аяты. Ене де су периштесі хаққында хем язылан. Мен сулары көзекчілік еден периштелерің шейлі дегеніні ештім. Эй, хәзір бар ве, кечмішті болан мұқаддес Худай, сен шу хүкімің чықармақ білем, адалатлығының аян еттің. Йоханна келен ачықлық 16-чы кітапың 5-чы аяты. Индексі дүйіпсізлік периштесі. Олара дүйіпсіз дозақның периштесі хокымдарлық идеяты. Бұ периштенің ады еврейче Аббадон, грекче болса Аппалиандор. Йоханна келен ачықлық 9-чы бап 11-чы аят. Бұлардан башқа мұқаддес кітапың бір нәчі ерінді Худай периштелеріне хызмат еден периштелер хақында язылан. Адамлары хызмат еден периштелер олары қорап сақлярлар. Сені әхлі елларыңда қорама үчін периштелеріне сен бабатта ол емір едер. Зебур 90-чы бап 11-чы аят. Олар азап чекенді қайнанды. Ол хузырынден келен периште олары халас етті. Сөйгісі ве рехімлі білен азат етті олары. Ишайя кітапының 63-чы бап 9-чы аяты. Реп периштесі ондан қорқянлары құршаяр. Олары белі беттерден халас. Илияр Зебур кітапының 33-чы бап 8-чы аяты. Бұ пес көңіліклерден бейріні әскермеслік етмектен қача дұрын. Мен сізі шоны айдарын. Көкті оларың периштелері, көктеки атамың юзіні ел мұдама көрерлер. Матта кітапының 18-чы бап 10-чы аяты. Бұ қорайчы периштелер кәбір себеплері көрі инсана көмек беріп білмен екелер. Мұна діңе инсаның өз херекетлері себеп болар екен. Меселен, инсан өз ісілігі білен шейтаны орын берсе, яғни гүна едіп, яшасы айдылян, зына, хайбат, башқа ямалық арзу етмек ве шының ялы шейтанның хүкімравалығының отортян ерлері барса, меселен, палчылары, пива барлары, оры жүмлелерің меканына, діліне үніс етмесе, ділің саңа гүна еттірмесін, Худайың илчісінің өнінде. Вадам шәуілі дейме, нәм үчін Худай сенің сөзіңі қолайланып, елеріні йоқ әтсін. Вайыз кітапы 5-5. Әгер де ұлықанларың кеплеріне үніс берсеңіз, олар хер заты кеп дейіп кепли верме, периштелер ами деп ечерлер, дейерлер.